Kasama ko ngayon si Edwin Soriano. Siya ang may akda ng Be Happy Hungry at kasalukuyang umiikot ng Sydney at Melbourne. Magandang araw, Edwin.
Magandang araw, Maridel. Good to be here.
Be Happy Hungry.
Oo.
May kaugnayan ba ito sa pagkain?
merong konti dahil kapag nabusog tayo, maganda yung pakiramdam natin. And yun yung gusto natin gawin dito sa Be Happy Hungry na libro. Ang Be Happy Hungry is be happy for who you are now and hungry for who you could be. Yun yung hungry dun sa title na yun.
So makontento ka, tama ba?
Makontento ka sa kung anong meron ka ngayon. And karagdagan doon ay maging uhaw or gutom sa kung anong pwede ka pang maging mula ngayon.
Kumbaga ay
hinaharap, yes.
Be happy with what you have, but
yes.
Be hungry for growth. Kumbaga.
For growth, absolutely. Yun nga yan. Nung nag-umpisa ako, maraming nagtatanong sa akin, paano ba nag-umpisa itong libro? And sa akin, pakiramdam ko, it dates back kung kailan ako nag-umpisa sa personal development at yung mga experiences na nilalagay ko dito sa libro na to, kung ano yung path na ginawa ko para mas maging mabuting tao, mas maging contributor sa ating society, and also mga stories kung saan natutulungan ko yung mga kliyente ko to be the same, na mas maging buo na tao, mas maging contributor sa society.
So, pag sinasabi mong personal development, ikaw ang tinatawag nating isang life coach.
Tama.
Life coach, parang meron kang grupo ng taong hinuhubog para maging mas mabuting magtrabaho ng sama-sama o para maging mas mabuting contributor ng lipunan?
Okay. Ang ginagawa namin bilang life coach ay tinutulungan namin ang mga kliyente namin, individually, usually, na mas mapabuti yung buhay nila, at ang paraan ng paggawa namin doon ay mas magkaroon sila ng panibagong pananaw sa kanilang buhay, sa kanilang sitwasyon ngayon, at panibagong pakiramdam sa kung ano man yung challenges nila ngayon. Bigyan kita ng halimbawa, mga tao na nahihirapan sa kanilang relationship.
Pag-ibig?
Pag-ibig. Ayan, maaring single, maaring married, nahihirapan sa kanilang marriage, maaring naghahanap ng kanilang pag-ibig, or mga nag-break up, nakipag-hiwalay sa kanilang long-time boyfriend or girlfriend. Isa yon sa mga suki naming mga kliyente.
So gumagawa ka rin ba ng tinatawag nilang hugot lines?
Hugot lines? Meron din. Marami rin ako niyan. Dahil marami sa atin dumaan din dyan. Kaya yes, isa rin ako doon sa mga dumaan sa ganyang sitwasyon sa buhay.
Madalas kong maririnig o madalas kong marinig sa mga mas nakakatanda, ika nga, na miyembro ng pamilya or ng lipunan. Lagi nilang sinasabi na, iha, una sa lahat, pinakamahalaga ay dapat mahalin mo ang iyong sarili.
Yes.
Tama ba yun?
Oo, malaking message yan sa amin na many people, maraming tao, lalo na mga mothers, ay inuuna ang ibang tao. Ang sinasabi namin, paano ka makakapagbigay ng lubos sa ibang tao kung yung sarili mo hindi mo rin binibigyan? You cannot give what you don't have. Hindi mo maibibigay ang wala sa iyo. So, marami kaming mga kliyente na yun yung issues nila. Akala nila kailangan nila bigay, 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 palaging palabas. Nakakalimutan nilang pangalagaan ang kanilang sarili.
Mayroon ding mga taong, dahil napag-usapan natin ng pag-ibig, mayroon ding mga taong natatakot maging mapag-isa o maging mag-isa.
Actually, dun sa aming website, meron akong mga natatanggap na mga liham na mga readers namin, subscribers namin. Website namin is behappyhungry.com. At tuwing nag-i-email sila sa akin tungkol sa, single blessedness ba ako or kailan ko mahahanap ang aking Prince Charming, etc. ang una kong message is, ikaw ay buo kahit na mag-isa. Ikaw ay pwedeng magmahal at pwedeng mahalin. Doon nag-uumpisa because ang isang strong relationship ay binubuo ng strong woman and strong man or strong partners, gano'n na lang. Kung ikaw mismo ay malungkot bilang isang tao, bilang isang individual, ganun din ang kalungkutan na madadala mo sa isang relationship. Kaya nag-uumpisa sa atin din, mag-uumpisa
so,
doon.
Sa karanasan mo ba, Edwin, mas marami bang babae ang naghahanap ng kapartner sa buhay? O pareho lang, babae at lalaki?
Ah, good question. Sa experience namin bilang life coaches, lalo na ako, mas marami akong kliyente na babae na ang dinadala nilang concerns ay love life. Ang mga lalaki kasi, ito personal kong opinion, ang mga lalaki kasi sa society natin, mas empowered sila to take action towards okay. their singleness or to have a relationship. Isa ito sa mga gusto ko ring i-empowered sa mga kliyente ko na kung gusto nila ng relationship, una, they start with themselves. Umpisahan nila sa pagiging happy, being secure sa sarili nila. And then, pangalawa, na makalabas. Go out there at makipag-halubilo sa mga tao. Hindi ka makakahanap ng life partner kung trabaho-uwi lang. Wala kang mamimit.
Kailangan mamuhunan ka rin.
Kailangan mamuhunan, kailangan meet new friends, kung ano mang community man yan. Maging aktibo sa iba't ibang activities, kung painting man yan, or surfing, or ano. At yun yung, kung ano man yung hilig mo, i-share ko na rin yung sinishare ng father ko sa mga dalaga na kaibigan niya. Yung father ko kasi is a doctor at ang tip niya, kung gusto mong makapangasawa ng doctor, tumambay ka sa cafeteria maging present ka sa space kung saan baka nandun yung potential partner mo. Halimbawa, kung mahilig ka sa libro at gusto mo yung spouse mo, yung magiging partner mo, mahilig din sa libro, dun ka sa bookstore, tumambay.
Mm. So, hindi people. Totoong dumarating na lang at dumarapo na lang sa'yo ang soulmate mo?
Tingin ko, meron ding touch of grace from God. At sa akin, kailangan rin ng action from the individual. Kailangan may gagawin ka. Dahil kung bahay, uwi. Bahay, trabaho, bahay, trabaho, bahay, trabaho lang ang iniikutan mong spaces. Kumbaga, nililimitahan mo yung sarili mo sa possibilities kung sarado ang iyong, kung maliit ang space na nililibutan mo.
Paano ba, panghuli Edwin, paano ba maging happy?
Paano maging happy? Many ways and ang pinag-uumpisahan niya ay pagiging grateful. Ano nga ba yung mga blessings na meron ka? Doon nag-uumpisa. Dahil ang gratitude, siya yung nagpapalawak, siya yung nagpapadami ng blessings pa.
At siya rin yung nagpapaganda ng araw mo, hindi ba?
Exactly. Halimbawa, may mga tao na complain lang sila ng complain. Ano ba naman yan? Ang lamig-lamig. Ano ba mga complaints natin dito sa Australia? Puro nega, ayan. May mga na-meet kasi ako dito sa Australia na pakiramdam nila, ang mga tao ay, I don't know if this is a hot topic, ang mga tao racist, ang mga tao chismoso, chismosa. Yes, merong mga tao na ganun, hindi lahat.
At kahit saang mundo meron nun, hindi ba?
Oo, kahit anong bahagi ng mundo meron dun. Ikaw, sa iyong mundo, sa iyong kapaligiran, ano yung mga magandang meron ang mga tao? Dahil the same person, parehong tao na nagtatrabaho sa isang lugar, yung isa maaaring makita niya lahat ng mali sa kapaligiran niya. At yung katabi niya sa kabilang cubicle ay ang saya-saya. Bakit? Dahil nakikita niya yung kagandahan ng buhay, yung kagandahan ng paligid niya, kagandahan ng mga tao around that person.
At gumaganda rin yung aura mo.
Gumaganda rin yung aura. Actually, mga kwento ko sa iyo, Maridel, may mga kliyente kami na after nilang mag-life coaching session sa amin, isang oras, ganyan, instantly gumaganda sila. Ibig sabihin, totoo to ha.
Kasi and, nagkakaroon ng ngiti ang mga mata nila?
Oo, gumaganda ang ngiti, gumaganda ang mata, ang kanilang mga wrinkles nawawala. Bakit? Maraming nagtatanong sa amin, oh, may Botox ba yan o ano? This is even, mas maganda pa to kaysa sa mga surgical na o kung ano-ano mga ganyan. Dahil ang transformation nangyayari sa loob, halimbawa, nakapagpatawad sila, nakapag-accept sila, nag-let go sila sa mga regrets nila sa buhay, at pag nagkaroon ng transformation sa loob, lumalabas yan sa mukha eh.
Mm-hmm.
Nagiging mas maaliwalas ang itsura ng tao kapag nakapagpatawad, kapag nag-let go na ng mga regrets sa buhay, etc. Yun talaga ang ano, ang napakaganda sa aming trabaho bilang life coaches. Nakikita namin yung transformation ng tao so, right in front of us.
Sabi nga nila, tingnan mo yung baso mo bilang half full.
Oo, pwedeng ganun.
May espasyo pa para punuin.
Oo. Oo, yun yung hunger. Mas gusto pa nating punuin. At yung hunger na yun, ano Maridel, ang natutunan ko, hindi lang siya hunger para sa sarili natin, hindi lang siya para mas mabusog tayo, para mas mag-grow tayo, kundi mas may higher purpose eh. Mas makakatulong tayo sa mga minamahal tayo pag nag-grow tayo. Mas makakapag-serve tayo sa mga kliyente natin, sa mga minamahal natin, sa kaibigan natin. Kapag nag-grow tayo, pag umusbong tayo. Kaya ang sinishare ko dito sa Sydney ngayon sa mga ano makikinig sa talk ko is bloom where you're planted. Kung ano man yung circumstances mo sa buhay ngayon, pwede kang umusbong, pwede kang lumago, pwede kang maging mas mabuting tao. Hindi lang para sa iyo, kundi para sa ibang tao, para sa mga minamahal mo.
Maraming salamat, Edwin Soriano. Be happy, hungry, at hanggang sa mga susunod na araw.
Hope you can visit our website. We are at behungry.com. Meron ho akong mga regalo para sa mga bisita natin mula
wow.
sa Melbourne, sa Sydney, sa Australia. Pwede ho kayo makakuha doon ng libreng kopya ng e-book. Ito ay isang sampler. www.behappyhungry.com.
Salamat ng marami.
Maraming salamat eh, Maridel.
SBS, SBS,
The SBS,
SBS,
SBS Radio.